Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Unha recente sentenza da Audiencia Nacional prohíbe en Asturias o cultivo dunha variedade de eucalipto, o Niptens. O fallo derivou dun recurso da filial de ENCE en Asturias, CEASA, contra a decisión do Ministerio de Medio Ambiente que denegaba un permiso a esta filial para cultivar 4 millóns de plantas de eucalipto Niptens nun viveiro situado nunha área de dominio público marítimo terrestre na Ría de Navia. Esta sentenza foi moi ben acollida por colectivos ecoloxistas, comunidades de montes e sindicatos que levan anos divulgando os prexuízos que está a provocar na nosa contorna a proliferación do monocultivo de eucalipto, sexa a variedade que sexa. O Niptens, sen embargo, está comezando a espallarse en Galiza, sobre todo nas zonas de interior, onde o clima é máis frío e o eucalipto máis común, o Globulus, non se adapta. A raíz desta sentenza que senta a xurisprudencia no Estado español, entidades como a Dega, a Fruga, a CIGA, a Organización Galega de Montes e Mancomún, que forman parte da Alianza Rural por un Rural Galego Vivo, veñen de pedir á Administración Autonómica que prohíba a plantación de eucalipto Niptens, cando menos en espazos públicos e sensibles ambientalmente. Finxe Irexa, secretario executivo do colectivo ecoloxista ADEGA, advirte da relevancia que esta sentenza ten pro territorio galego.
É moi importante porque por varias cuestións. Primeira, porque recoñece que o dominio público vese lesionado, o interese público vese lesionado polas plantacións de eucaliptos Niptens. Despois, porque basease esa sentenza nun informe do Comité Científico do Ministerio que deixaba en as claras o carácter desta especie como exótica e invasora, ademais, leo textualmente, moi perigosa para o mantemento da biodiversidade e a funcionalidade dos ecosistemas. Ese precedente e esta sentenza fannos albergar esperanzas de que, cando menos, dende a Xunta de Galiza, imítese, agora que está en revisión o plano forestal do 93, que permitiu a eucaliptación masiva do país co Globulus, revísese, digo, e imítese a decisión do Ministerio e do Principado de lle poñer couto a esta especie invasora agresiva.
Unha sentenza que agora se presenta se cabe máis relevante, sobre todo para Galiza, porque a Xunta está en proceso de reformar o plan forestal de 1993. Nese proceso, aberto a participación pública, a Alianza Rural na que participa Dega, a CIGA, Fruga e a Organización Galega de Montes en Mancomún, atísbanse cales poden ser os plans forestais da Administración Autonómica para o futuro. Un futuro que pasaría por seguir beneficiando as plantacións de eucalipto e mesmo recuperando as subvencións para este tipo de especies invasoras.
Pois preguntan, por exemplo, cousas como si tais como si se estaría disposto novamente a subvencionar o Globulus para reducir o emprego do Niptens. Esta pregunta, por exemplo, deixa ben claro o xogo da Xunta, o de polivo polimalo, non? O polimalo é o Niptens, que sigue estendéndose polo país sin prácticamente ningún control. A maior parte das plantacións que están facendo no interior de Lugo, de Ourense, nas zonas altas de Pontevedra, son de Niptens, diante dos fuciños da Xunta, e a Xunta non reacciona, verdade? Bueno, pois o que se trata é de darlle outra vez cartos para plantar glóbulos, ali onde o glóbulo se poida dar, isto é, toda a franxa costeira, para que siga recolonizando ou colonizando o pouco que lle queda por colonizar xa, e deixar o Niptens, como son é o malo, é o que ten menos aproveitamento, por exemplo, para biomasa, pero sí para madeira, porque rebrota moi dificilmente, máis atura, mellor o frío que o glóbulos, deixar o Niptens para as zonas interiores. Non? Entón, con ese tipo de preguntas e outras un pouco máis civilinas, o que se pretende é darlle un novo impulso á eucaliptización, en este caso, co novo obxectivo da biomasa, fundamentalmente, ao glóbulos na franxa costeira galega, onde se dá, dende Ortegal ao Miño, e, por outro lado, permitir que o Niptens pouco a pouco vayase facendo con espazos até agora vetados ao glóbulos, aqueles nos que, polas características climáticas, polo frío e pola altitude, o glóbulos non pode medrar, non?
Se as sospeitas da Alianza Rural se confirman e a Administración Galega segue a amparar e mesmo a promover a plantación de eucaliptos niptens no vindeiro plano forestal, este podería ser recorrido vía xudicial en base á sentenza da Audiencia Nacional. A Dega solicita a Dirección Xeral de Montes da Xunta de Galiza que antes de chegar a este suposto se lle poña límite ás plantacións de eucalipto niptens nomeadamente nos espazos públicos.
Que pode facer o director xeral, o que debería facer a Xunta é tomarnos a palabra, tomarlle a palabra a sentenza do Tribunal Supremo, que por certo senta xurisprudencia, e para empezar, limitar ou prohibir directamente as plantacións de nites en terreos de dominio público, é dicir, tal e como di a sentenza, en terreos de dominio público o plantar nites é un grave atentado contra a biodiversidade, contra os servizos ecosistémicos que prestan eses espazos de dominio público e que por tanto non se deben plantar en zonas de costas, en zonas de dominio público hidráulico e outros dominios públicos nos que o interese da cidadanía e do medio ambiente, lóxicamente, ten que estar por riba do interese da papeleira.
Pero a solicitude da Alianza Rural vai máis alá e tamén pide que se prohíba a plantación de eucalipto niptens en espazos sensibles ambientalmente, onde se poida se ver mermada ou prexudicada a biodiversidade protexida pola lei.
Xa que o niptens, recoñecido polo propio comité científico, non son palabras da Dega, é unha especie exótica naturalizada moi perigosa polo seu carácter invasor polo seu potencial pola súa potencial capacidade de transformar o medio e bloquear o ecosistema, palabras literais dese informe do comité científico do ministerio que podes descargar da nosa web, pois prohibir as plantacións de niptens na rede galega de espazos protexidos porque poñen en perigo o mantemento de biodiversidade e funcionalidade dos ecosistemas, como di o comité científico. A seguir, prohibir tamén as plantacións de eucaliptos niptens naqueles espazos, non, que polas súas características ecolóxicas, aínda que non estean oficialmente protexidos, recalco de oficialmente, pero sí que teñan, por exemplo, pois bosques de ribeira, hábitats de interese protexidos pola rede Natura, pero que non estean en rede Natura, paisaxes en mosaico, turbeiras, bosques caducifolios, matogueiras húmidas, zonas de pasteiros, bueno, pois en todos estes espazos, dado o carácter invasor do niptens e que pode poñer en perigo a biodiversidade, prohibir tamén a súa plantación.
Por último, as 4 entidades que forman parte desta Alianza Rural solicitan á Xunta que elabore un catálogo galego de especies exóticas invasoras, a través do cal se poidan dispoñer medidas de control contra o seu espallamento no territorio galego. Neste catálogo terían que introducirse todas as variedades de eucaliptos presentes no noso país.
Do mesmo xeito que acontece no Estado, onde existe un catálogo de especies exóticas e invasoras, coas que hai que tomar medidas para evitar a súa expansión, e dado o carácter invasor e de perigo para os ecosistemas do niptens, pois que a Xunta críe un catálogo galego de especies exóticas invasoras no que estean, entre outras moitas, evidentemente, tamén o eucalipto niptens, para poder tomar xa, artellar dende onte, medidas para prevenir e erradicar esta especie invasora.
Pese ao seu carácter invasor, nin o eucalipto niptens nin o glóbulos están incluídos no catálogo español de especies invasoras, como así o indica o informe técnico e científico do Ministerio de Medio Ambiente que fundamentou o fallo xudicial contra a filial de ENCE en Asturias. Isto implica que non se estean a tomar medidas de control contra a expansión destas especies segundo marca a legislación relativa a especies invasoras. A Dega asegura que o eucalipto foi excluído desta lista por intereses comerciais.
Por qué? Por intereses comerciais, porque ao Partido Popular, o señor Cañete, non interesou incluílas en este catálogo, que sí estaba no primeiro borrador que se presentou xusto antes de que houbera o cambio de goberno do PSOE ao PP en Madrid, pois sí que estaban incluídas e foron excluídas nada máis chegar Cañete para beneficiar determinados sectores, evidentemente, non? E non interesaba que a Administración tomara medidas fronte a esas amenazas, as amenazas que supoñen estas especies. Entón, pode supoñer un atranco na loita contra a extensión do niptens? Sí, claro que supón un atranco, porque non está considerada técnicamente, legalmente, unha especie invasora, pero eso pode modificarse. E ademais, o que unha das cuestións que indicamos á Xunta. A Xunta ten capacidade, dalla o Estatuto de Autonomía Galego para poder desenvolver un catálogo propio de especies exóticas e invasoras a marxe do catálogo estatal español.
En definitiva, a Alianza Rural advierte que as plantacións futuras de eucalipto niptens en Galiza poderían converterse todas en causa xudicial se a Administración Autonómica non lles pon couto. No vindeiro programa Cerna falaremos das propiedades desta especie, do eucalipto niptens, cunha das persoas que participou nese informe científico do Ministerio.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.